tik të qasjes së Trumpit ndaj Ford, të cilën më pare ka cilësuar dëshmitare shumë kredibile pas dëshmisë së saj në Komitetin Gjyqësor të Senatit. Kam pasur një birë, apo jo, ka thënë Trump duke tentuar të rikthejë në skenë momentin kur Ford është përgjigjur para Komitetit të Senatit derisa ka mbajtur një fjalim në Mississippi. Si keni shkuar në shtëpi? Nuk më kujtohet. Si keni shkuar atje? Nuk më kujtohet. Ku ka qenë vendi? Nuk më kujtohet. Sa vjet më parë ka ndodhur? Nuk e di. Ka thënë Trump derisa pjesëmarrësit kanë mbrohoritur në mbështetje të presidentit, në cilën lagje ka ndodhur, nuk e di. Ku është shtëpia? Po ashtu nuk e di. Dhe pyetjet të tjera ka përsëritur Trump, duke thënë se në këtë mënyrë jeta e një njeriu është shkatruar. Ky sulm është kritikuar ashpër nga shumë persona të cilët kanë thënë se talje të tilla janë arsye se pse të mbijetuarit të sulmeve seksuale kanë frikë të dalin para publikut. Në dëshminë e saj, tejet emocionale para Komitetit Gjyqësor të Senatit të njëjtën e kaluar të shikuar nga 20 milion amerikanë transmetim të drejtë për drejtë. Ford ka thënë se është 100% e sigurt se Kavana ka tentuar ta dhurojë atë në verën e vitit 1982, derisa ata kanë qenë në një fest me nxënës të tjerë. Kavana, i nervozuar, ka insistuar se sulmi nuk ka ndodhur kur, duke akuzuar demokratët se kanë shkatruar imazhin e tij, derisa betejën për konfirmimin në Gjykatën Supreme ka cilësuar turp kombëtar. Ndërkohë, duke folur para gazetarëve në Washington, Trump është dukur të ketë pasur cak fushatën e dhon që lufton nga gatsmimet seksuale, duke thënë se ka ndryshuar provat e kërkuara nga sistemi gjyqësor. Është ko shumë e frikshme për burrat e rinj në Amerikë, pasi mund të fajsoheni për diçka që ndoshta nuk jeni fajtor, ka thënë ai duke shtuar se në gjithë jetën time kam dëgjuar se jeni pa fajshëm derisa të vërtetohet fajësia, ndërsa tani jeni fajtor derisa të vërtetohet pa fajësia. Situata kontroverze lidhur me nominimin e Kavana para zgjedhjeve për kongres që mbahet në muajin nëntor dhe në të cilat republikanët janë duke luftuar që të vazhdojnë kontrollën e kongresit, është duke kërstuar që të shtyp shtytjet e Trumpit për të siguruar votat për Kavana në Gjykatën Supreme. Në presion të demokratëve dhe me ndihmesa dhe të vetë republikanëve, Trump ka urdhëruar të premtë një hetim të ri të FBI-s lidhur me supozimet për sjellje të keqe seksuale të Kavana sa kanë qenë të rinj. Ndërkohë, avokatët e dy akuzueseve kanë thënë të martën se FBI-a nuk ka intervistuar dëshmitarët kysh lidhur me këto akuza. Shqetësimet e avokatëve janë rritur pas raportimeve se FBI-a mund të përfundojë hetimet para afatit të përcaktuar përkatësisht të premtën e kësaj jave.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Udhëheci i Lidhjes Demokratike të Kosovës Isam Mustafa tha se themelimi i ushtrisë së Kosovës që nisi të mërkurën me procedurat parlamentare do të jetë një fitore rëndësishme për Kosovën, por edhe për Shtetet e Bashkuara, të cilat e përkrahin këtë proces. Komisioni parlamentar për punë të brendshme, siguri dhe mbikëqyrje të forcës së sigurisë së Kosovës miratoi sot tri projekt ligje për forcën e sigurisë së Kosovës që do ta transformojnë atë në forcë të armatosur. Mustafa në llogarinë e tij në rrjetin social Facebook tha se FSK-ja si ushtri e vendit meriton përkrahjen e gjithve në mënyrë që të bëhet pjesë NATO-s. Në komisionin parlamentar përfaqësuesi i listës sërbe Zoran Mojsilović votoi kundër. Prokuroria themelore e PE-s ka ngritur për një muaj 22 akt akuza për rastet e dhunës në familje. Në një komunikat për media të kësaj prokurorie thuhet se vetëm në muajin shtator të vitit 2018 nga kjo prokurori janë ngritur 22 akt akuza për rastet e dhunës në familje, 18 nga ato për veprën penale lëndimi leje trupor, 3 për kanosje dhe një akt akuzë për veprën penale mosprfillje e gjykatës. Sa i përket viktimave të këtyre rasteve, në komunikat thuhet se 21 janë të gjinisë fëmërore, kurse një i gjinisë mashkullore. Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg do të qëndrojë në Beograd nga data 6 deri në 8 shtator. Në njoftimin e NATO-s thuhet se Stoltenberg do të takohet me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, si dhe me kryeministren e këtij vendi Ana Brnabić. Më 8 tetor, sekretari i Përgjithshëm i NATO-s do të bashkohet presidentit të Republikës së Serbisë në ceremoninë e hapjes së stërvitjeve të emergjencës civile Serbia 2018, të bashkëorganizuara nga Qendra Euroatlantike për bashkërendimin e reagimit ndaj fatkeqësive dhe ministri e brendshme e Serbisë stohet në njoftimin e NATO-s. Stoltenberg po ashtu do t'i adresohet një konference të organizuar nga Forumi i Sigurisë në Beograd.
Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë urdhëroi Shtetet e Bashkuara që të lehtësojnë sanksionet të rivendosura kundër Iranit pas tërheqjes nga marrëveshja bërthamore. Gjykata tha se eksportet e mallrave humanitare, siç janë ushqime dhe ilaçe, duhet të lejohen. Shobaja tha se gjykata nuk ka jurisdiksion mbi rastin, që sipas saj ka të bëjë me sigurinë e saj kombëtare. Gjykata me Selina Hag vendos për mos marrëveshje ndërmjet shteteve anëtare të OKB-s. Vendimet e saj janë të detyrueshme, mirë po nuk mund të apelojnë, por gjykata nuk ka mekanizme për të imponuar ato. Presidenti Rusis Vladimir Putin e sulmoi verbalisht Sergei Skripalin, ish oficer i inteligjencës ruse, i cili së bashku me vajzën e tij Julia u sulmuan me agjent nervor në qytetin Salisbury të Anglisë. Autoritetet britanike e akuzuan Moskën për sulmin me Novichok në mars të këtij viti. Putin, duke folur të mërkurën në një forum të energjisë në Moskë, e quajtur Skripalin tradhtar dhe bastard. Ai është spion, tradhtar i vendit të tij, tradhtar i Adeut. Ai është bastard. Kjo është e tërë, tha Putin. Hështoi se elmimi i Skripalit dhe vajzës së tij është një tjetër skandal spionash që është fryrë në mënyrë artificiale. Perëndimi akuzon Moskën për këtë elmim, mirëpo Rusia i ka mohuar akuzat, ndërsa Putin ka thënë për të dyshuarit rusa ata janë vetëm civil. Shkencëtarët amerikan Frances Arnold dhe George Smith dhe ulumtuesi britanik Gregory Winter fituan çmimin Nobel për kimi për zbulimet e tyre në ulumtimin e enzimas. Enzimat janë katalizator biologjik të cilat përshpejtojnë reagimet kimike në qelizat biologjike. Laureatët e këtij viti të Nobelit në kimi janë frymzuar nga fuqia e evolucionit dhe kanë përdorur të njëjtat parime, ndryshimin dhe përzgjedhjen gjenetike për të zhvilluar proteina që lidhin problemet kimike të njerëzimit, tha Akademia Mbretërore Suedeze e Shkencave në Stockholm. Gjysma e çmimit prej $1 million i u dha Arnoldit për punën që ka quar në zhvillimin e biolëndëve të reja dhe të produkteve farmaceutike. Australia do të bëhet shteti i parë që mund të eliminojë kancerin e qafës së mitrës nëse vaksinimi dhe kontrollet kryen me rregull, kanë thënë studiuesit. Sëmundja mund të zhduket si problem në shëndetin publik brenda 20 vjetëve, është në të gjetura të reja. Është parashikuar se nga kjo sëmundje mund të klasifikohet vetëm si kancer i rrallë në Australi deri më 2022, pasi pritet që më pak se 6 raste të raportohen në 100.000 persona. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet, evropaelir.org, apo vizitoni llogaritë tonë zyrtare në rrjetet sociale, Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion, duke ju falendëruar për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkë miro dëgjofshim.